Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Schwarz.
Vydal se 1500 kilometrů pěšky napříč Venezuelou, tedy zemí, kterou už řadu let zmítají občanské i politické nepokoje a jejíž hlavní město Caracas patří z hlediska kriminality k těm nejhorším na světě. Vyhrožovali mu tu smrtí, policisté ho obrali o peníze, prodělal tu střevní infekci a místní mu také nabídli k prodeji své dvě dcery. Co dalšího během dvouměsíčního pochodu Venezuelou prožil? O tom bude v nové epizodě podcastu Slepá mapa vyprávět Jan Rendl. Dobrý den a vítám vás tu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Proč jste si vybral právě Venezuelu? Já vím, že jste tady už prošel některé další země Jižní Ameriky, ale proč právě ta Venezuela s tou její pověstí?
To právě souvisí s těmi dalšími zeměmi Jižní Ameriky, protože jsem jich navštívil už 6 dohromady, teď s Venezuelou 7. A Venezuela byla ta sedmá, která mě lákala z toho mého seznamu. Nicméně během těch prvních cest tam ta politická situace nebyla zrovna příznivá. Tak jsem si pořád říkal, ještě počkám, až se to uklidní. A tak nějak jsem pochopil, že to nespěje k tomu uklidnění, že se nedočkám, tak jsem si řekl, tak to risknu.
No a nemyslel jste si, že bude třeba vhodnější tedy nejdřív si odbít nějaké ty další státy Jižní Ameriky, které vás třeba nelákaly tolik, ale jsou z hlediska té bezpečnosti vhodnější?
No jelikož se letos ještě chystám jednou do Jižní Ameriky a odbydu si stejně ty ostatní, tak bych to oddálil jenom o nějaké 3 měsíce. Zkrátka tam byly 2 cesty plánované do Jižní Ameriky a bylo to buď a nebo.
Rozumím. Já totiž jsem ještě před tímhle podcastem se díval na Ministerstvo zahraničních věcí, co o Venezuele píše, tak vám to s dovolením přečtu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nedoporučuje cestovat do Venezuely kvůli dlouhodobě špatné bezpečnostní a ekonomické situaci. V zemi je nedostatek potravin, vody, léků a benzínu. Častá násilná trestná činnost, včetně krádeží, je problémem na celém území Venezuely. Důrazně se nedoporučuje cestovat do příhraničních oblastí s Kolumbií a s Brazílií a do státu Zulia, kde jsou velká území kontrolovaná výhradně organizovaným zločinem. Jak když jsem se díval k vám na web, tak vy jste tam psal, že jste právě šel od hranic z Kolumbie na hranice s Brazílií. Věděl jste, do čeho jdete? Zohlednil jste všechna ta rizika?
Mě to teď vlastně proběhlo hlavou, když jste četl tady ten článek z Ministerstva zahraničních věcí, kudma jsem šel. No věděl jsem o tom samozřejmě, že kolem hranic je to nejdivočejší. Tak zase, že bych se dostal úplně blízko hranicím s Kolumbií, nebo že bych tam pobýval nějakou delší dobu, to se říct nedá, ale myhnul jsem se tam. No to vlastně bylo zajímavé, že kolem těch hranic s Kolumbií i s Brazílií, tak se vůbec skoro nedá platit místní venezuelskou měnou. Tím, jak je tam obrovská inflace a ta měna neustále devalvuje, tak buď se platí dolarem, to platí pro celou Venezuelu, a právě v těch příhraničních oblastech je to buď kolumbijské peso, nebo právě brazilský real, takže i to jde vidět, jak v těch příhraničních oblastech se jako tak samovolně přimknuli k té vedlejší zemi.
No, vy na jedné z vašich předchozích cest jste došel pěšky z Chile do Kolumbie, nebo opačně?
Opačně.
Ale začínal jste tady v Kolumbii.
Přesně tak.
Takže jste už měl nějakou představu třeba. Připravila vás Kolumbie, která má taky, řekněme, trošku divočejší pověst na to, co uvidíte ve Venezuele?
No, byl to takový křest ohněm tenkrát, že to byla moje první americká země a vybrat si Kolumbii jako první, jako teď, když se podívám zpátky, nebylo třeba úplně ideální. Ale naučila mě té obezřetnosti trošičku, naučila jsem se, na co si musím dávat pozor, že to nebezpečí číhá hlavně v těch velkých městech. Až opravdu si člověk by měl předem udělat nějakou rešerši, do kterých čtvrtí jo, do kterých čtvrtí ne. To je třeba případ Caracasu, tam pokud by člověk vlezl kam nemá, tak ho asi nečeká nic moc hezkého.
Jak důkladná tedy musela být ta příprava před vaší cestou do Venezuely? Kolik třeba týdnů či dokonce měsíců jste tomu věnoval?
No, když tady řeknu, tak budu považovaný asi úplně za blázna. Já těm rešerším popravdě jako moc nedám, byť vím, že bych měl, ale pokud jde o Caracas, tak jsem měl samozřejmě zjištěno, která čtvrť ano, která čtvrť ne. Jsem ale při tom plánování narazil na jeden problém, a to je to, že skoro nikdo nemíří posledních 10 let do Venezuely právě kvůli té situaci. Takže nějaké aktuální informace vůbec o té zemi tak prakticky neexistují. No, se to omezuje na nějaké skupinky turistů, které míří na Stolové hory s cestovní agenturou, většinou tam míří z Brazílie, ale právě jako aktuální informace tak jsou velice kusé, když už tak jsou to škodkové příběhy, kterým je těžko uvěřit, o tom, jak turisty obrali těsně za letištěm, jak tam fungují organizované gengy navázané na místní policii, na armádu. Takže nic moc hezkého mi z toho nevycházelo. Stal se mi varování od vlastně kamarádů, kteří průvodcou v Jižní Americe, že na to bych se měl fakt vyprdnout. Akorát já si z toho vždycky vezmu ten protiklad, takže mě to akorát utvrdilo v tom, že tam mám jet. Měl jsem obrovský štěstí, že jsem nedávno předtím přednášel na jedné škole, potkal jsem se s paní učitelkou, která měla přímo v Caracasu kamarádku, výborný kontakt. A tahle paní se mě vlastně první 2-3 dny postarala, zasvětila mě zhruba do aktuální situace, ona o ní věděla vlastně úplně nejvíc, takže to mi, myslím si, hodně pomohlo v tom začátku.
Takže jste se něco zásadního dozvěděl ještě po tom svém příjezdu, tedy do Caracasu, do Venezuely? Něco, na co jste třeba připraven nebyl, co jste přesně se nedopátral?
Jo, přesně tak. A hlavně já bych si třeba nemohl koupit vůbec SIM kartu jako cizinec. K tomu potřeba i nějaká karta z hotelu, kterou mi nikde v žádném hotelu nedali. Funguje to na papíře, ale reálně to je nepřipravené už dneska na jakékoliv turisty. Venezuela. A třeba jsem vůbec netušil, že prakticky v celé zemi se dá opravdu zaplatit dolarem, že nemusím už nikde řešit směňovat peníze, což byla jedna z věcí, kterou jsem se snažil někde zjistit, kde, jak to směnit. Ale nedopátral jsem se toho, takže to jsem se dozvěděl třeba až v Caracasu. Stejně taky, kam bych měl, neměl chodit, co mám třeba používat za aplikaci pro pohyb v Caracasu, protože lístek na metro vlastně taky byl neřešitelný problém si koupit. Je potřeba předložit vlastně pas a je potřeba zaplatit platební kartou, jinak to nejde v těch kioskách v metru. Nicméně zahraniční karta prostě neprošla, takže pro mě bylo nemožné jezdit metrem. Tam funguje potom speciální aplikace typu Uber, ale vlastně venezuelská, takže spousta takových drobných informací, které se člověk moc na internetu nikde nedočte.
Vy jste Venezuelu přešel. Přiletěl jste ale tedy, pokud to chápu správně, do Caracasu. Takže tak. Z něj jste se musel ještě dopravit tedy na hranice a tam jste došel nebo dojel. A teprve tam od nějaké té startovní čáry jste tedy už šel jen pěšky.
Jo, já jsem se do toho výchozího bodu musel dostat. Měl jsem vlastně nějaký plán v hlavě, který bych rád realizoval. Nicméně jsem stejně nevěděl, jestli to vůbec půjde, jak tam doprava funguje, nefunguje. Takže jsem doletěl do Caracasu, tam jsem pobyl asi 3-4 dny, trošičku jsem se oťukal, seznámil s tou zemí, právě se setkal s tou paní, o které jsem mluvil, která mi poradila ve spoustě věcí. A potom jsem se teprve autobusem vydal vlastně na dost strasti plnou cestu napříč zemí až do Meridy, hranicím s Kolumbií, do Ant. A tam jsem zahájil v tom ten svůj přechod.
No a musel jste, vy jste tady zmiňoval, že jste si nějak extra nerešeršoval tu cestu, ale měl jste daný nějaký jako podrobný plán, kudy půjdete? Nebo jste to nechával spíš tak jako náhodě a nebo náhodě spíš tomu, co vám přijde do cesty a jaké budou ty podmínky, které na vás jaksi budou působit během toho vašeho putování?
No já už jsem se během těch předchozích svých pěších cest naučil, že ono moc plánovat ani nemá smysl, že do toho vždycky něco stoupí a něco tu cestu změní. Takže jsem víceméně měl daný výchozí bod a finální bod, prostě nějaká velká města, kam bych asi měl zamířit, třeba doplnit zásoby. Ale že bych konkrétně plánoval konkrétní stezky, tak to jsem určitě neměl. Spíš tohle jsem ponechával ani ne tak náhodě, ale tomu, co ta situace daná přinese. A nakonec se ukázalo, že to byla dobrá volba, protože se mi staly věci, které jsem rozhodně nečekal.
No a s jakým vybavením jste jel? Protože jak jsem zmiňoval na začátku, tak ve Venezuele je kritický nedostatek prakticky všeho. I vy sám jste mi to vlastně psal. Jaké bylo tedy to vybavení? Protože jste musel asi počítat se vším možným.
No vybavení, že by bylo nějak zázračné, to se říct nedá. Jedna věc je, že člověk by měl být trošičku vybaven a druhá věc je, že by neměl moc vyčnívat. By neměl vypadat, že má nějaké peníze. Spíš se snažím být právě při těch cestách trošičku otrhaný, zašpiněný, nevyčnívat mezi těmi místními, abych nebyl cílem. Takže já jsem vlastně vytáhl nějaké staré hadry, co jsem měl ve skříni, jsem si zabalil a vyrazil jsem samozřejmě v tom batohu nějaký kvalitní spacák, karimatka, další věci. Musel jsem trošičku počítat s náročnějšíma podmínkama, konec konců v Andách, 4000 metrů vysoko, tak je potřeba něco teplejšího, když se člověk potřebuje vyspat, tak ten spacák musí splňovat nějakou úroveň. Ale to, co bylo vidět navenek, tak to nemělo vypadat cíleně moc kvalitně.
No na druhou stranu nepůsobí západní turista, ať už tedy Američan nebo člověk z Evropy, vždycky trochu jako cíl, jako někdo, kdo vyčnívá?
Já se dokážu docela jako dobře ztratit mezi těma místníma.
Zamaskovat.
Rychle se opaluju. A nakonec konců i při těch předchozích cestách, kdy jsem putoval s batohem po Jižní Americe, tak si mě často pletli právě s uprchlíkem z Venezuely. Takže na to já jsem trošičku sázel při té cestě.
Ano, a potvrdilo se vám to, jako když jste šel, že Venezuelané vás měli třeba po čase, když jste se tedy trochu opálil za místního?
Nepotvrdilo.
No, měli vás za uprchlíka třeba že, nějaké jiné země?
Že cizí národy vlastně, tak si ve mně představovali toho Venezuelana, ať už to byli Kolumbijci nebo další, ale Venezuelani samotní velice dobře viděli, že nejsem odtamtud, takže nepodařilo se mi je oblafnout a vydávat se za místního. Každopádně já jsem tu nebezpečnou, nebo tu šíleně nebezpečnou Venezuelu, o které se mluví, tak nějak nepotkal. Takže jsem vlastně ani žádný problém nemusel řešit a vůbec mi nevadilo, že věděli hned, že jsem odinut.
A nebylo to i tím jako briefingem, který vám dala ta dáma, u které jste byl v Caracasu, že jste tedy věděl, kterým místům se vyhýbat?
No, možná jo, protože je pravda, že jsem se vyhnul většině velkých nebezpečných měst. A potloukal jsem se potom venkově. Já jsem průběžně se bavil s lidma a vlastně to, co mě čekalo vždycky na pár dní dopředu, tak jsem se snažil s nima konkrétně jak rozebrat. Oni byli velice vstřícní v tomhle. Takže si myslím, že i díky tomu se mi vyhnulo nějaké větší nebezpečí.
Co bylo vlastně vaším cílem? Dal jste si za cíl tu Venezuelu zkrátka přejít, nebo jste to plánoval s vidinou toho, že chcete spatřit třeba nějaké přírodní pamětihodnosti, třeba vodopády nejvyšší?
Tak zrovna na Salto Angel, na nejvyšší vodopády, teda jestli jsou nejvyšší, to je otázka. Oni Češi to před pár lety přeměřili, tak je to trošičku s otazníkem. Ale zrovna na ně jsem nemířil, protože tam se dá dopravit jenom letecky. Takže to by úplně nezapadalo do té mojí cesty. Co tam ale zapadalo, tak jsou, řekl bych, legendární Stolové hory právě u hranic s Brazílií, co i tak nějak zapadalo do toho přechodu, jako vlastně logický konec té cesty, trojmezí Guyana, Brazílie, Venezuela na vrcholu Roraimi.
Je přechod Venezuelu možná ve výsledku méně rizikový, než kdybyste jel třeba celou tu cestu tou veřejnou dopravou? Já jsem se dočetl, že jednak teda jsme se bavili o nějakém tom organizovaném zločinu a tak, a jednak jsem se dočetl, že tam je strašně jako špatný stav těch silnic. No. Tak mi to můžete potvrdit, jestli to tak je, nebo jestli je to zase nějaká informace zkreslená.
Stav silnic je katastrofální. Ono to, co je na mapě nakresleno jako dálnice, tak už při tom přejezdu vlastně z Caracasu do výchozího bodu té cesty jsem poznal, že je taková vesnická rozmlácená cestička. Často to připomíná jako nějakou turistickou stezku v Čechách. To, co tam mají jako zakresleno jako dálnici, takže ta infrastruktura je v katastrofálním stavu. Na to prakticky 20 let mimo Caracas nikdo nesáhl od té doby, co se dostal k moci Hugo Chávez. Tak to jde úplně do kopru. A taky člověk projíždí obrovské množství policejních checkpointů. A ti policisté jsou jednak často zkorumpovaní, často dostávají velice minimální vlastně peníze od toho státu. Já když jsem se bavil potom i třeba s bývalým policistou, tak řekl, že tu práci přestal dělat, protože mu pravidelně nechodila výplata. A když se jí domáhal, tak mu bylo řečeno, ale ty tady sloužíš socialismu. Ty přece nemůžeš očekávat mzdu, máš tady nocleh, máš tady jídlo a sloužíš svojí vlasti. Takže ti policisté si pak často snaží přivydělat právě na cizincích. Tam velice důsledná kontrola, kdy jsem musel vytáhnout třeba všechno i z peněženky. A právě hned při první, kdy jsem nečekal vůbec, jak dobře na to jdou, tak se mi ztratilo $200.
No, vy jste mi psal, že ve Venezuele si vlastně můžete z bankomatu vybrat jen $5 denně, tudíž vy jste tam i musel přijet s nějakým větším obnosem, předpokládám, protože jste i zmiňoval, že Venezuela je cenově poměrně stejná jako Česká republika, což asi teda narušuje celkem tu naší představu o levné Jižní Americe. Takže bál jste se třeba nějak o ty peníze nějak jste se snažil jako zabezpečit se, aby se přesně nestala nějaká taková situace, kdy budete nápadný cíl a někdo z vás ty peníze, ať už teda takhle trošku nátlakem jako vymámí?
No, přesně tak. Tam jsem byl vlastně celá hodně vázaný na hotovost, kterou si přivezu sebou, protože vybrat si ekvivalent $5 je hrozně málo. A nějaká platba kartou v supermarketech ve velkých městech ještě dejme tomu, ale taky to ne vždycky fungovalo, protože ty platby kartou byly fixované na internetové spojení, které tam vypadává, prostě vypadne na půl dne, někdy vypadne elektřina na půl dne, lidi tam mají na to připravené generátory často. Takže jsem byl hodně vázaný na tu svoji hotovost, kterou jsem měl, a s tím byl trošičku samozřejmě problém, protože jednak tam hrozí to nebezpečí právě ze strany těch vojáků místních složek, že si budou chtít z toho urvat něco málo, nebo někdy je něco víc, teda $200 není úplně málo. A samozřejmě potom je tam i nebezpečí nějaké té krádeže. Takže já právě při té cestě tím autobusem jsem si dal všechny peníze k sobě, aby se mi náhodou nestratilo zavazadlo. A bohužel to byla špatná volba, protože mě zase vychytali ti vojáci takhle.
No a kolikrát jste se do takovéhle situace dostal? Byla to jenom jednorázová záležitost, nebo...
Kontrol bylo víc, ale jenom na poprvé jsem byl tak neskušený, že mě o ty peníze zvládli obrat, pak už byly velice dobře schované.
No a během toho, kdy jste tedy jel tím autobusem na ten svůj počáteční bod do toho startu, teda rozmýšlel jste se třeba, jestli to byl dobrý nápad se do té Venezuely opravdu vydat, nebo jste o tom nepochyboval?
Tam jsem začal trošičku pochybovat, těch kontrol tam bylo velké množství. Trasa mezi Caracasem a Meridou je taková klasická trasa většiny turistů nebo velké části turistů, kteří tam míří. Se bavíme pořád to jako velice malé množství, ale když vezmu tu část turistů, kteří míří do Venezuely, tak spousta z nich zamíří právě do Ant, do Meridy, která je relativně bezpečná. Nicméně ta cesta tam opravdu obšancovaná těmi checkpointy a těch kontrol tam bylo možná 10-12, no, jako strašně, strašně hodně.
No, vy zmiňujete, že tam ten turismus není tak veliký. Já jsem na druhou stranu našel, a nevím, jak ta data jsou teda směrodatná, že turismus se ve Venezuele v roce 2021 podílel na ekonomice zhruba 7%, což je ale víc než třeba v Brazílii nebo v Chile nebo v Kolumbii, kde to byly třeba 2-3%. Tak nevím samozřejmě, jak moc to odpovídá realitě. Zajímá mě tedy spíš, jak moc jsou sami Venezuelané zvyklí na turisty. Zvyklí na to vídat cizince?
Vůbec, bych řekl.
Takže jste pro ně byl trochu exot?
Když ještě vezmu možná ta nejprofláklejší turistická místa, tak jasně, Stolové hory, určitě Salto Angel, tak to jsou místa, která můžou utvořit i velké procento. Koneckonců v rámci té venezuelské ekonomiky to zase nebude tak složité. Ale jinak třeba právě v Meridě, v Andách, kde mají nejdelší lanovku na světě, pokud se nepletu, nebo nejvýše položenou. Ona vede do výšky až 4780 metrů pod Pico Bolívar, nejvyšší horu země. Tak když jsem k té lanovce přišel, tak mi řekli, no a my dneska nejedeme, nejsou lidi. A to myslím si, že svědčí o stavu toho turismu docela hodně, protože tak velké lákadlo, taková atrakce, tak nebyla vůbec v provozu. Samé v Caracasu, vlastně kde vede lanovka nad město Národního parku Avila, tam nádherný výhled na celé město, z druhé strany na oceán, tak já jsem tam turistů nezahlédl. Nebo minimálně ne turistů z cizí země. Spousta bohatých Venezuelanů z Caracasu, tak tam samozřejmě míří. Je to pro ně taková oáza klidu. Nikam moc dál se nepouští kvůli bezpečnosti, takže se drží v rámci Caracasu. A tohle je pro ně bezpečná destinace. Ale tak s turisty jsem se moc nesetkal. Až potom teda na Stolových horách, a že by to bylo nějaké velké množství skupinek, tak to se fakt říct nedá. Jestli za celé 3 dny, co jsem strávil na Stolových horách, jsem potkal 5 skupinek turistů po 6-7 lidech, tak zhruba by to odpovídalo.
No a ptali se vás tedy místní, co tam děláte, co je ten váš cíl, proč tam jste, odkud jste, chtěli o vás třeba něco vědět? Jsou takhle jako zvídaví, když nejsou na ty cizince zvyklí?
Jsou hodně zvídaví, protože spousta těch starších lidí tak měla relativně dobré vzdělání na Jižní Ameriku. Přece jenom Venezuela byla tou nejbohatší zemí v době, kdy oni vyrůstali, kdy oni chodili do školy, takže měli docela velké povědomí. Spousta z nich byla velice cestovalá. Já jsem se třeba s pánem, který měl kakaovou plantáž, vyráběl vlastní domácí čokoládu. Říkal, že on procestoval kdysi celou Jižní Ameriku, projezdil na kole, dneska, že už bohužel nemůže, že naposledy za covidu byl v Kolumbii na svém vlastním starém bicyklu, ten mi ještě ukazoval. Vyprávěl o tom, že mýval, konkrétně ukazoval, že tady mi stály před barákem tři auta, musel jsem to všechno prodat, protože už na to prostě nemám, tak mám vlastně hroznou radost, že jsem aspoň potkal nějakého cizince. Takže někteří za to byli rádi, protože i mi to setkání s tím cizincem kompenzovalo nějaké rozvíjení obzorů, které jim kdysi získávali cestováním a dneska už nemůžou, protože ty finance na to nemají.
Vy jste zmiňoval bohaté Venezuelany, to je hrozné slovo. Tak mě k tomu napadá, jestli jsou ve Venezuele velké sociální rozdíly, jestli tam jsou jenom teda ti bohatí a ti chudí a neexistuje tam v podstatě žádná střední třída.
Je to jako podobné jako ve zbytku Jižní Ameriky. Ty nůžky jsou obrovské. Vlastně střední třída je tam velice jako malá skupina oproti třeba nám, kde u nás asi pravděpodobně, neznám teda statistiky, ale řekl bych, že střední třída tvoří největší procento, a tím, co Venezuela nejnižší část nebo ti nejchudší tvoří něco kolem 90%, jestli se nepletu. Pak jsou nějací bohatí a střední třída je ten zbytek, že ta bohatá vrstva, střední třída, tak se nacpe do nějakých 10% možná.
No a bavil jste se s místními o té situaci, která ve Venezuele tady už řadu let je? Nebo je lepší se do toho nepouštět, protože nikdy nevíte, s kým můžete mluvit?
No to je právě ten problém, že mezi tím musí člověk trošičku balancovat. Jsou tam pořád lidé, a jejich poměrně jako velké množství, kteří jsou přesvědčeni, že ten režim je pro ně dobrý. A pak je tam velká část těch, kteří s tím režimem naopak nesouhlasí. Takže já jsem se snažil tak nějak vždycky odhadnout a balancovat, jestli ten daný člověk je socialista nebo jestli je protirežimní. Zjistil jsem, že to úplně odhadnout nedokážu a dokonce mi tam vyhrožovali teda přímo na ulici kvůli tomu, že mě zastřelí. Protože teď nevím, jestli jsem řekl, že jsem socialista nebo antisocialista, ale prostě jsem odpověděl špatně, byl jsem z toho druhého tábora. Takže si myslím, že je lepší to vůbec neřešit a případně nechat ty lidi, ať o tom začnou mluvit sami, ale určitě tohle téma nenačínat, nenakousávat.
No a stalo se vám, že o tom začali mluvit přesně sami? Vzmiňoval jste tedy jednoho toho pána, který jezdil do té Kolumbie a byl zcestovalý a měl ty tři auta. Stávalo se vám to častěji na té cestě, když jste potkal nějaké lidi, že se vám takhle otevřeli, že vás třeba brali jako takovou vrbu, které se mohou vypovídat, protože tušili, že už vás zřejmě nikdy neuvidí?
Jo, to se stávalo potom vlastně velice často, protože v Jižní Americe obecně běžné, že se zapovídají dva úplně cizí lidi na ulici. Nemá to vlastně žádné pravidla. Dva lidi se potkají, řeknou si ahoj a začnou si povídat. Tak jsem vždycky ty místní nechával, aby se svěřili. Oni tak nějak ví, že mě to říct můžou, když zjistí, odkud jsem, protože to nebudu nikde nikomu povídat, žádnému sousedovi. A dokážou se možná otevřít i víc než právě těm lidem z jejich vlastního města.
Zmiňoval jste, že jste tedy odpovídal na ty jejich otázky občas jako špatně, že vlastně nebyla ta správná odpověď. Vy sám jste mi psal, že problém byl, pokud jsem řekl, že jsem socialista, problém byl i pokud jsem řekl, že nejsem. Dvakrát mi kvůli tomu vyhrožovali smrtí, další chlap mi třeba nejdřív mával pistolí před hlavou, následně mě ale pozval na svůj ranč. Je tedy Venezuela země, kde nevíte, co nastane, co přijde v další chvíli, kde musíte být neustále ve střehu, i když jste třeba sám uprostřed té přírody?
No, myslím, že to je docela přesný popis situace, že opravdu není možné odhadnout předem úplně přesně, co se tam může stát. Ti lidi jsou často z obav o své bezpečí právě vyzbrojení, jako tady tenhle pán, který mi potom vlastně vysvětlil, že má kořeny někde na Balkáně, tak to jsem pochopil, tu jeho zálibu ve zbraních potom, takové balkánské.
No a jak to dopadlo dál, když vás pozval na ten svůj ranč? Vy jste tedy přijal?
No, vzhledem k té zbrani jsem radši neodporoval tomu pozvání. Řekl jsem si, že bude bezpečnější to přijmout. A nakonec jsem dostal i já zbraň do ruky, že si můžu i zastřílet, kdybych chtěl. Tak jsem dostal nějakou winchestrovku potom na ranči. Říkal, že se můžu zdržet, jak dlouho
chci. Na nějaké neživé cíle?
Na neživé cíle, na živé jsme nestříleli. Nikdo se ten den nepokoušel vniknout na ranč. Takže jsem nemusel střílet po nikom.
No a co bylo tedy dál, jak ta vaše cesta probíhala? Přišel jste tady na start, někam jste tady šel, co se dělo?
Start zní tak hrozně, jako kdyby to byl závod.
Tak přišel jste do toho, na ten svůj výchozí bod, teda někde u té Meridy. Co bylo dál, co jste měl v plánu? Jak se ta cesta odvíjela?
Já jsem se nejdřív asi 10 dní tak nějak potloukal po Andách, které byly mnohem hezčí, než jsem čekal. Taky těch cest tam bylo možná mnohem víc. Dostal jsem i nějaké tipy od místních, protože já jsem původně směřoval do pohoří Sierra Nevada, což jsou nejvyšší vlastně, nebo nejvyšší pohoří vůbec Venezuely. Tam to bylo docela komplikované kvůli nějakým permitům, kvůli přístupnosti vůbec stezek, takže nakonec od místních ochránců jsem vyzvěděl, že je mnohem lepší jít do pohoří, které je naproti, že Sierra Nevada de la Culata a není moc známé, není ani tak dobře značené. A tam jsem objevil jako neskutečnou nádheru v podobě různých bílých skal, jako zajímavé flory a úplně opuštěných hor, kde nikdo není, obrovská spousta ledovcových jezer, další věcičky, potulou se tam ještě kovbojové, na které jsem taky narazil, obrovská skupina 40-50, nejenom mužů, ale i ženy mezi nimi, byly kovbojky. A oni zrovna mířili z města po dobrém prodeji dobytka, takže byli velice veselí, tahali sebou litrovky anýzovky, to je jich oblíbený nápoj. Dokonce mě zvali, že si přisednu za nima na koně, že mě vezmou do své vesnice. Tím, že jsem se striktně jako držel toho, že budu jenom chodit, tak jsem to odmítnul. Možná to byla chyba, ale možná při nějaké další návštěvě Venezuely za nima zavítám.
Takže jste se, když to tak možná přeženu, nenechal unášet tedy tím, co přicházelo, protože jste chtěl opravdu striktně jenom jít pěšky?
Někdy jsem se unést nechal, ale tady takhle ze začátku jsem byl ještě pevný. On tom vlastně během té cesty se většinou naladím tak nějak na tu místní vlnu, možná větší flegmatismus a ne takové to naše striktní, že my Evropani jsme mnohem striktnější, víc si jdeme za nějakým svým plánem, zatímco jeho Američani jsou možná trošičku lehkomyslnější v tomhle, víc dávají na své pocity aktuální. Tak postupem času si myslím, že jsem zase za sebe natáhnul tu jejich náturu. Ono je to návykové velice být si tak, jenom se tak poflakovat v rámci té Venezuely.
No ale vy jste Venezuelu prošel během 2 měsíců. Bylo to na přelomu tedy roku 2023 a 2024. Mně to přijde docela rychle. Měl jste stanovené, kolik kilometrů denně musíte ujít? Měl jste vyhrazený čas? Nebo minimálně tohle jste nechával tady otevřené?
No, věděl jsem, kdy mi to letí zpátky.
Takže jste měl zpáteční letenku.
Takže jsem měl zpáteční letenku. Ono bez ní by mě taky nemuseli vůbec do té země vpustit. Mohli by mě poslat zpátky, protože tam nějaká povinnost buď prokázat, že tu zemi opustím nějak po zemi, nebo že odletím zpátky. Takže to jsem měl, ale tak nějak jsem tomu postupem času nechával volný průběh v tom, že mi je celkem jedno, kam dojdu a víc jsem se bavil s těmi místními. Tak nějak, když jsem chtěl zabočit doprava na místo doleva, tak jsem zabočil, když jsem začal zjišťovat, že to značení cest i třeba silnic, že úplně dobře nefunguje a to, co vypadá na mapě jako nějaká silnička, tak že už je soukromý pozemek dneska.
No a vy jste měl stažené nějaké offline mapy, proč jste zmiňoval, že jako připojení k internetu tam spíše jako nefunguje, že jste měl nějaké potíže s tím, tak jak jste třeba tohle řešil? Nebo jste měl papírové mapy, trošku old school?
Papírové asi aktuální bych ani nesehnal. Měl jsem offline mapy.cz, které relativně slušně fungujou. Právě tak, jak bylo zmíněno s tím internetem, tak simku jsem měl s mobilním internetem pořízenou, nicméně internet tam funguje jenom ve velkých městech, případně okolí, na venkově vůbec a i v těch městech, když se prostě, nevím, Nicolas Maduro rozhodne vypnout internet, tak pravděpodobně přestane fungovat. Nevím, jestli to má nějaký klíč, ale zkrátka výpadky internetu byly úplně běžné, většinou vázané i na výpadek té elektřiny logicky.
No a nechával jste si tedy nějakou časovou rezervu? Když jste věděl, kdy vám to letí zpátky, myslím před tím plánováním ještě, že jste věděl, že za 2 měsíce to stihnete urazit 100%, i kdyby vám do cesty, nevím, padaly stromy, kameny.
Já jsem věděl, že někam dojdu a kdy zhruba se musím začít vracet do Caracasu. A říkal jsem si, když dojdu jako o 300 kilometrů míň, tak se nic hrozného nestane. Prostě chtěl jsem poznat primárně tu zemi, z toho syrového pohledu, že neuvidím jenom to hezké, to dobré, jsem si neplánoval jenom ty turistické destinace, ale fakt jsem šel do neznáma a nevěděl, co mě potká.
No, když jste tedy nechtěl vidět jenom to dobré, tak mě napadá, co takového nejsyrovějšího nebo nejhoršího, když to možná přeženeme do extrému, jste tady viděl?
No, nejhorší, a to je obecně asi v Jižní Americe, tak je vždycky vidět chudý děti. A bylo to i ve Venezuele, okraje větších měst, kde jsou velká smetiště, vyváží se tam veškerý odpad a v tom pobíhají, projíždějí na starých kolech děti, kteří hledají úplně cokoliv, co by se dalo zpeněžit, čím by mohli přispět do rodinného rozpočtu. Stejně tak možná pro někoho paradoxně, tak v těch velkých městech člověk víc natrefí na tu chudobu, než někde na venkově, kde ti lidi si i vzájemně vypomáhají. Taková uzavřenější komunita často. Takže třeba na trzích velkých měst, když jsem viděl, že to byli nějací staří pánové, kteří už nesehnali jinou práci, tak prodávali vlastně plastové igelitky za 3 bolívary. 3 bolívary jsou v přepočtu, a to tak asi možná ani z hlavy nespočítám. 36 bolívarů je 1 dolar. Tak bavíme se o pár halířích. Je tam nějaká nákupní cena, takže jejich denní výdělek byl třeba pod 1 dolar, což je něco, s čím se podle mě nedá vůbec vyžít. Je pravda, že ty rodiny tam žijou v jednom domě, každý přispívá něčím a tím tu situaci zvládají. Taky velké množství rodin má někoho zahraničí, kdo utekl, a ti lidé jako velkou část svého výdělku posílají těm rodinám, aby to vůbec zvládli. Takže ta chudoba tam byla všudy přítomná. Jo. Paradoxně ten venkov, kde bych očekával možná nějakou syrovost, tak na tom nebyl tak zle jako ty města právě.
Ještě jste zmiňoval, že turista jako takový je i hned v hledáčku policistů. Jak přesně tohle probíhá? Jako má tam turista pocit, že ho z každé strany sledují nějaké oči?
To zase ne, ale často nastávaly, nebo nechci říct problémy, ale ty kontroly na těch checkpointech na silnicích, tak ty byly jasné. Když jsem vytáhl pas, tak okamžitě všechno z batohu ven, prohledat. Oni si tímhle prohledáváním nekonečným, vlastně, takovou, nevím, jak to říct teď slušně, ale hrozně dlouho se člověku hrabou ve věcech, šťourají úplně do všeho a čekají, že jim něco dám. Jo, protože nechtějí, nebo neudlají to tak, že by přímo člověku vybrali kapsy, ale snaží se ho určitým nátlakem donutit k tomu, aby jim něco dal. Že si o to neřeknou napřímo, ten úplatek.
Takže vás třeba na těch checkpointech záměrně zdržují?
Zdržují, prohledávají opravdu věci. Listovali mi třeba jako mojím deníkem, který si píšu normálně fyzicky, tak listovali, byť tomu nemohli rozumět. Dívají se do telefonu, no, donutí člověka to odemknout, prohlíží si fotky i osobní. Člověk nemá proti tomu, jak se odvolat, a tímhle se snaží ho dotlačit právě k nějakému tomu úplatku.
No a jakou nejdelší dobu jste třeba při téhle prohlídce strávil, pokud máte nějakou takovou jako informaci, pokud si to pamatujete?
Já přiznám se, že jsem to nestopoval, ale určitě to trvalo klidně kolem hodiny. Jo. To není problém pro ně se zdržet, oni nikam moc nespěchají. Já zase ale, abych jenom nekritizoval místní složky, tak větší část jich naopak mi byla nápomocná. Takže já jsem třeba dostal 4 večerní večeři na tomhle checkpointu. Jsem přišel a na místo očekávané kontroly, tak řekli, ty seš odinut, pojď, tady máme stůl. Dali mi 4 večerní večeři, což je ve Venezuele paradoxně taky bramborový salát, a k tomu hajaka, což je vlastně vařené kukuřičné těsto vařené v banánovém listu. A uvnitř toho je náplň z masa, jsou tam rozinky, olivy. To velice zajímavé, podobné třeba tamales z Kolumbie nebo podobným jihoamerickým záležitostem.
Tak to taky neznám. A jak moc je ten bramborový salát podobný našemu?
Docela dost, jakože by tam byly nějaké zásadní rozdíly, tak to ne. My tam cpeme možná víc majonézy, a je to víc takové kluské. Oni to mají možná trošičku míň takhle omaštěné tím tou majonézou.
Jsou tedy Venezuela ve... Už to přestanu říkat to slovo. Venezuelané pohostiní, protože ono se tak jako říká, taková ta obecná, jako, že kde jsou lidé chudší, tak tam často, přestože sami mají málo, tak se ještě jako rozdají přesně pro ty turisty, hosty. Tak platí tohle i ve Venezuele?
Já se přiznám, že kdybych srovnal v rámci Jižní Ameriky, můžu srovnávat jako vlastně s Kolumbií, Ekvádorem, Peru, Bolívií, Argentinou a Chile, tak Venezuela byla v tomhle nejpohostinnější. Nevím, do jaké míry to bylo umocněno právě tím, že jsem tam byl v období kolem Vánoc, kdy oni jsou silně křesťansky založení a je tam nějaká sounáležitost se svým bližním. Takže já jsem ani Štědrý den nestrávil sám, ani Silvestr, ani Nový rok. Vždycky mě někam zvali. V tom období mezi těmi svátky právě proběhla většina těch pozvání. Takže nevím, jestli tohle trošičku to neumocňovalo. Je otázka, jak by to fungovalo mimo tyhle sváteční dny. To nemůžu úplně posoudit. Ale moje zkušenost teda je taková, že jsou pohostinnější než ostatní národy, které jsem poznal v Jižní Americe.
A i z takového toho lidského hlediska sedli vám obyvatelé Venezuely nejvíce? Pokud samozřejmě to chcete srovnávat a pokud to vůbec jde.
To asi bych to úplně nechtěl srovnávat. Určitě bych je zařadil mezi ty, kteří mi byli bližší. Jsou národy, které mi tolik nesedly, ale určitě jako společně s Kolumbijci a Bolívijci, tak jsem si je velice oblíbil. Koneckonců já jsem měl velice dobrou zkušenost už z minulosti, právě s venezuelskými uprchlíky, které jsem během předchozích cest potkával někde podél silnice a podobně. A tenkrát mi třeba ti venezuelští uprchlíky vecpali 2 kila mandarinek s tím, že já je potřebuji víc než oni, což jsem jim za žádnou jako cenu nedokázal vysvětlit. Oni nechtěli vůbec slyšet o tom, já jsem z Evropy, já mám peníze. Ne, tady prostě tady máš mandarinky, nese, všechno dobrý. Takže i ti nejchudší, kteří utíkali z té země, tak se mnou na těch cestách podělili. To je jako ohromná vlna lidskosti. Nepopsatelná vlastně.
Bavili jsme se i o tom nebezpečí, o té kriminalitě, ale kromě toho, že teda jsem našel, že v Caracasu je třetí nejvyšší míra vražd na světě, na 100 000 obyvatel vychází asi nějakých 98 vražd, tak je tam i velké množství hadů v přírodě, což jako asi taky trošku znemožňuje nebo stěžuje tu cestu. Já třeba, kdybych potkal hada, tak všechno odpískám a jedu domů, protože to by byla moje jako smrt, ještě tady ty velký někde v džungli. Je to náročné jako projít tu Venezuelu pěšky právě i kvůli tomu, že člověk opravdu se musí mít neustále na pozoru, že když už teda mu nehrozí nějaké nebezpečí případné od lidí, samozřejmě to nechci úplně dramatizovat, tak může narazit přesně na nějakou takovouhle potvoru?
V Caracasu samozřejmě říká se, že to je nejnebezpečnější hlavní město světa. Žádné jiné hlavní město není takhle nebezpečné. Což já to těžko to můžu potvrdit, když se mi nic nestalo, ale je pravda, že jsem se vyhýbal místům jako je Petare, což je ta nejnebezpečnější čtvrť, kde bují drogový obchod a další věci. Takže na mě Caracas zapůsobil docela bezpečně, ale jako o každém městě v Jižní Americe to platí relativně stejně, že jsou čtvrti bezpečné a čtvrti nebezpečné, že to město je rozdělené. No a potom ty přírodní záležitosti, tak jsme na tom hodně podobně ve vztahu k hadům. Já taky se s nima nemám úplně v lásce. Respektive mě nevadí škrtiči, takový ti jako velcí hroznýši a anakondy v džungli, tak to bych zvládl.
Jo,
ne,
já bych nezvládl nic teda.
Ale mám zásadní problém se všemi jedovatými hady a setkání s chřestýšem, tak to nepatří k těm nejoblíbenějším zážitkům z Venezuely teda.
A to jste si tam odškrtnul?
A to jsem si odškrtl, bohužel.
Jak to probíhalo, tohle setkání? Přátelské bylo, zřejmě nebylo.
Právě když jsme se bavili o tom ranči, na který jsem byl pozván, tak z toho ranče mě vlastně zpátky na cestu vezl jeden chlapík, který tam pracoval. A na té příjezdové cestě k tomu ranči jsme na poslední chvíli spatřili vlastně nataženého chřestýše, pořád pletu dohromady. A jako na poslední chvíli jsme se mu kolem ocasu, kolem toho chřestidla vyhnuli, takže mě jenom zachřestil u kotníku, ale jako neprovedl žádný další pohyb. Padal, že zrovna trávil něco. Tak nebyl moc v agresivní náladě. Nicméně já jsem byl překvapený tím, jak je hrozně velký. Já jsem ho opravdu čekal mnohem menšího. A už bych nerad to setkání opakoval.
No a jak obecně tedy náročné bylo se přizpůsobit těm tamním podmínkám? Proč vy jste zmiňoval, že jste tady prošel Andami, prošel jste tady i zřejmě nějakými džunglemi, něčím takovým, takže se zřejmě mělo neustále to klima. Vy jste i zmiňoval, že jste vlastně na to musel být z hlediska toho vybavení připravený. Jak třeba tohle bylo náročné? měnit ty nadmořské výšky a ty klimatické podmínky?
No, to je pro mě obecně na Jižní Americe úplně to nejhorší a netýká se to jenom Venezuely, ale všech ostatních cest, které jsem tam podnikl, protože opravdu jeden den je člověk 5000 metrů vysoko, na ledovci, pod ledovcem, musí mít to nejteplejší vybavení, které jde, a dva dny na to je někde v poušti, je někde v džungli, kde se potí, kde to nezvládá, kde je jako těžké se v tom teplém spacáku vyspat, kdy je v noci 30 stupňů, že se navlézt do spacáku, tak je prakticky nemožné. Takže to já se vždycky přikrývám jenom nějakým tričkem pro ten pocit, že jsem něčím přikrytý, a tím to končí. Takže není problém si vzít do batohu teplé věci, do vysokých nadmořských výšek, jenomže pak to 3 týdny vlastně, nebo 4 týdny táhnu zbytečně na zádech, když procházím nížinou, kde jsou ty klimatické podmínky úplně, úplně jiné.
A vy jste přespával v džungli?
Přespával jsem, kde to šlo, i v džungli, ano.
A tam jste nepočítal s tím, že tam zase může vylézt nějaký ten had? Tak to vám nevadilo, nebo na to člověk zkrátka nesmí myslet?
To já se uklidím, dostanu a tam se nebojím, že by se tam had prokousal. To úplně není v povaze hada se prokousávat někam.
No, stačí vidět nějaký ten stín, to by mě úplně stačilo vidět tu siluetu toho hada na té plachtě.
Žádnou jsem neviděl ani na plachtě, takže já jako takhle spím docela dobře v džungli, že jsem možná otrkaný i těma cestama, a snažím se to nepřipouštět si. Ano. Jako kdyby si člověk pořád připouštěl, co všechno mu tam může hrozit, tak by asi nemohl podnikat tyhle cesty.
Přivádí mě to k otázce, jestli rád opouštíte svoji nějakou komfortní zónu, nebo jestli naopak tyhle vaše pochody jsou ta komfortní zóna.
No, je to tak 50 na 50. Já se v tom cítím dobře. Cítím se dobře v tom fyzickém pohybu. Na druhou stranu ty vlivy toho nebezpečí, které do toho vstupují, tak bych občas možná toho akorát vytěsnil, ale patří to k tomu. Bohužel, takže je to takové riziko, které jsem ochotný podstoupit.
A co vás vlastně na tom chození tak fascinuje? Protože já jsem našel, kromě toho, že jsem teda zmiňoval, že jste přešel teda z Kolumbie do Chile, tak jsem našel, že jste ještě šel od Karibiku do Kolumbie a taky z Česka jste došel do Pákistánu, pokud se nepletu. Pokud
ne, jsem to jsem výjimečně dojel.
To jste dojel, aha.
Dojel, ale šel jsem z Iránu do Gruzie pěšky kolem Československa, jsem si to obešel za 40 dní, takže těch pochodů tam bylo víc, menších, dalších, ty nejdelší většinou jsou právě v Jižní Americe. Mě tam hrozně baví ta svoboda, že člověk vlastně není vázaný na žádné auto, na žádnou motorku, na nic, jenom na to, co má na zádech, může si opravdu rozhodnout každé ráno, půjdu tam, nepůjdu tam, dám si den pauzu, zkrátka úplně cokoliv. A i v té Jižní Americe ta společnost tak jako velice tolerantní vůči úplně všemu. Nesortujou lidi třeba podle vzhledu, takže i když jsem špinavý, zaprášený od cesty, tak mi nikdo nedává najevo, hele, jako jdi pryč, ty jsi vyloučený, takhle to ta společnost nemá, i tím, že je docela chudá, tak tam se baví každý s každým. Cítím se tam dobře mezi těma lidma a i ten fyzický pohyb mám prostě rád. Nemůžu bez něj fungovat, si myslím. Takže tak jako všechno se vším mi to tvoří, jako i myšmaš, při kterým se cítím dobře.
No. No a jak často na takové pochody vyrážíte? Ptám se na to kvůli tomu, jestli vlastně díky těmhle zkušenostem máte už natrénováno vždycky na ten další pochod, nebo se na to ještě nějak dopředu připravujete?
Tak já jsem v nějaké jako fyzické permanenci, když to tak řeknu. Takže nějaký extra trénink, že bych absolvoval předtím, tak to ne. To fakt tím, že se i tady snažím hýbat, jak to jde. Nemusím předtím jako 3 týdny začít na sílu běhat. Nějak pořád se v tom držím.
No a ty předchozí zkušenosti připravily vás dobře i na ten váš pochod Venezuelou, na všechny takové ty nečekané situace? To přesně, když člověk musí řešit nějaký problém, že třeba, jak jsem zmiňoval na začátku, vy jste tam dostal infekci, musel jste schánět léky. Je tohle něco, na co člověka ty předchozí zkušenosti připraví, nebo se vždy objeví něco, s čím člověk jako nepočítá, co ho překvapí?
To se objeví něco, s čím nepočítá, konkrétně ta infekce, kdy jsem vlastně dostal zánět močového měchýře a čural jsem krev, nebylo možné se dostat nikde k žádnému doktorovi a já jsem běhal vlastně po městě a snažil se uplatit nějakého lékárníka, dostat antibiotika. Ani jsem nevěděl, jestli jsem nakonec dostal ta správná. Když zabrali, tak jsem pochopil, že jo. Tak to je situace, na kterou se nedá úplně předem připravit. Člověk jako, vždycky se mu stane něco trošičku nového, něco trošičku jiného, ale ta zkušenost předchozí spíš dává člověku to, že zvládne víc zůstat v klidu. Že tu situaci řeší nějak s chladnou hlavou, nezačne stresovat, nezačne vyvádět. No, když si představím sám sebe před 8-9 lety, když jsem takhle začínal jezdit sám, tak jsem se ztratil v rumunských horách, což mi dneska přijde jako hrozná jako kravina a vlastně nic zásadního a málem jsem tam ve stresu spadl ze skály, což není dobrý řešení situace. Takže dneska, když se něco stane, tak si v klidu sednu, dám si klidně kafe, když ho mám po ruce, tak nějak si rozvážím, co mám k dispozici, co nemám k dispozici, jak asi by se ta situace dala vyřešit a pak ji nějak vyřeším.
Takže když nastala tahle situace s tím zánětem a s tím, že jste hledal ty léky, opravdu jste to dokázal tedy řešit naprosto v klidu? Proč jste se vlastně nedostal k tomu lékaři? Je tam nějaký nedostatek lékařského personálu?
No, je tam nedostatek, teď nějaké finance, já jsem se navíc ani neměl možnost tu chvíli kvůli nefunkčnímu telefonu prostě spojit se svojí pojišťovnou, které jsem měl cestovní pojištění, takže byl úplně mimo možnosti vlastně jakéhokoliv lékařského ošetření. Takže to jsem musel odškrtnout, potom jsem se pokoušel jako nějakým způsobem vlastně zprovoznit telefon, jestli by to nešlo nějak udělat. Taky jako obešel jsem celé město, požádal jsem spoustu lidí o pomoc tady v té věci, taky mi neměli jak pomoct, tak jediné, co mě pak napadlo, tak bylo právě sehnat léky, které se dají volně koupit, prakticky jakékoliv, pokud máte peníze v Jižní Americe. Takže bylo to jako jediné řešení v tu chvíli, které přicházelo v úvahu, nebo které se postupně vyselektovalo z těch možností, co jsem měl.
Takže jste ale musel uplatit lékárníka. Mě v tom ohledu napadá, protože to už je několikátý úplatek, který tak jako zmiňujete, jestli jste počítal, kolik jste ve Venezuele nechal skrz ty úplatky. Jestli to byla nějaká vysoká
částka. Nebyly to žádné velké úplatky, takže spíš takové drobnosti. Opravdu, nebo že to nebyl ani úplatek jako takový, ale víte, že ten lékárník si něco přepočítá právě k té ceně toho léku, protože prostě může.
Rozumím.
Já jsem mi ale poradil správně, dal mi to správné.
Možná to bylo placebo, možná jsem si říkal, mám jenom nějaké léky a už se tomu věřil.
Jako podle toho, co tam bylo psáno, tak to byly ta správná antibiotika, ale co tam bylo doopravdy, to nevím.
Kromě tady toho jsem tedy zmiňoval, že vám i nějací místní nabídli, ať si koupíte jejich dvě dcery, což teda bylo míněno v nadsázce, ale když na vás s tady tou nabídkou vyrukovali, bral jste to i hned jako nadsázku, bylo tam znít, že je to nadsázka, protože vy jste sám zmiňoval, že pro místní, kdyby se jako vzali cizince, že to je jako velká věc.
No to byla jako, asi jsem to věděl od začátku, protože ta jejich máma tak mi to vykládala tak s úsměvem, že jsou to darmožroutky a že má speciální akci 2 za cenu 1. Takhle konkrétně to podala. Ale já jsem tu hru s ní nějakou dobu hrál. Vidět, že oni ten černý humor používají opravdu jako něco, čím překlenou tu svoji špatnou situaci a co jim pomáhá se s tím vypořádat. A hlavně jako nabídka to teda byla dobrá, ale nebyl jsem si jistý, jestli těm holkám vůbec bylo 15 roků. Nevím, jak by to prošlo potom tady v České republice.
Je tady, jak zmiňujete, humor něco, co pomáhá lidem překonávat tu těžkou společenskou situaci, která ve Venezuele je?
Jo, určitě jsem se s tím setkával pravidelně, že je humor, který u nás by byl určitě považovaný už za nekorektní. A pak samozřejmě mezilidské vztahy, kdy ti lidi si komunitně často pomáhají, aby to překonali v rámci třeba jedné vesnice. Takže i ta lidskost jim to pomáhá překonat. No konec konců, když jsem vyprávěl o tom pánovi, který právě zpracovával tu domácí čokoládu, tak říkal, že on už dneska ani nemá komu ty své produkty prodat, že vlastně to není zboží, které by si nutně musel někdo kupovat. Takže on to jenom mění v rámci té vesnice za nějaké jiné zboží, které on potřebuje pro rodinu. Že ty jeho prodeje jsou ohromně malinké, ale pořád ta komunita si třeba navzájem mění ty produkty, které mají.
A ve Venezuele nefungují takové ty organizace, co takové ty fair trade, co nabízí jako těm zaměstnancům na nějakých těch plantážích férové podmínky a pak se ty produkty někam vyvážejí vzhledem k té situaci? Přiznám se, že nevím, proto se ptám.
Já se přiznám, že taky nevím. Já jsem se s tím nesetkal, ale těžko říct. Jo. Nemám s tímhle zkušenost, takže to je něco, na co nemůžu odpovědět.
A jaké povědomí třeba Venezuelané mají o okolním světě? Žijí tam v nějaké bublině kvůli tomu systému, kvůli té v podstatě diktatuře, která tam je?
No, oni určitě nežijou v žádné bublině, protože právě to obrovské množství lidí, kteří o tom teď uprchli, tak skoro každý má někoho v zahraničí. Jednak tam teda posílají potom peníze a jednak samozřejmě informace o tom okolním světě mají. A zase ta diktatura není taková, jako třeba v Iránu, kde je úplně vypnutý Facebook. Oni mají vlastně všechno povolené, informace si dokážou zjistit z okolního světa. Nemají žádný zákaz vycestování, takže oni můžou svobodně opustit zemi v rámci Jižní Ameriky, tak mají vlastně, dejme tomu, jejich Schengen, kdy můžou volně cestovat do ostatních zemí. Mají takovou tu jejich andskou občanku, takže do ostatních zemí Jižní Ameriky můžou bez problémů.
Vy jste zmiňoval, že jste ve Venezuele v podstatě na žádné nebezpečí velké nenarazil a že to, o čem se dočítá člověk na internetu, že jste tam neviděl, ale že jste se samozřejmě vyhýbal těm místům. Takže nechci říct vyloženě doporučil byste, ale po svých zkušenostech můžete říct, že Venezuela není třeba tak extrémní destinace, jak ji vnímáme třeba tady v Evropě?
Já si nemyslím, že by byla zase tak extrémní. A pokud člověk nějak zvládne použít zdravý rozum, tak by se tomu nebezpečí měl vyhnout. Samozřejmě jako nebláznit, neskoušet si zbytečně hrát na nějakého hrdinu, ale pokud ho zajímají opravdu třeba Stolové hory, nejvyšší vodopády na světě, ty Andy, tak určitě můžu doporučit. Druhá věc je potom opravdu si jako dávat na to, kam chodím, kdy chodím, zase tmění, zbytečně nevylízat. A to jsou taková tak jako klasická bezpečnostní opatření, které rozumný člověk provede. A pokud se bude někdo chtít hrát na hrdinu, tak na to pravděpodobně doplatí.
Já se na to ptám vlastně i z důvodu, jestli ta vaše zkušenost nemůže být třeba zkreslená tím, že jste muž, protože loni jsem dělal rozhovor s Češkou, která byla sama v Iráku a předtím byla ve Venezuele a popisovala tyhle dvě země jako dvě nejextrémnější země, ve kterých jako byla, jakožto žena samozřejmě. Tak jestli to nemůže být ovlivněno právě i tímhle faktem, že třeba pro muže obecně to může být méně rizikové, než kdyby se tam vypravili ženy, ať už třeba ve skupině nebo jako solo.
No, to je otázka. Já to nedokážu úplně posoudit z pohledu ženy, ani se o to asi nebudu snažit. Je pravda, že já bych jako Venezuelu taky zařadil mezi nejnebezpečnější destinace, kde jsem byl. Pořád mi to nebezpečí, ale nepřišlo tak enormní, abych řekl, ne, nejezděte tam, nemá to smysl. No, že nepřišlo mi takové, že by opravdu číhalo na každém rohu. Tady občas jsem měl pocit, i třeba z toho, co se píše na stránkách ministerstva, že to opravdu jako spálená země, kde na každém rohu člověka někdo přepadne, tak to se tam neděje samozřejmě.
No a když ji srovnáte třeba s tou Kolumbií, se kterou tady máte těch zkušeností více, tak jak obstojí Venezuela? Která z těch dvou destinací? Já vás samozřejmě nechci tlačit do nějakých jako definitivních jako charakteristik, ale kdybyste to měl srovnat, protože jak jsem zmiňoval, tak Kolumbie taky nemá úplně pozitivní reputaci právě vlivem třeba i těch drogových kartelů a tak.
Tak Kolumbie za mě dovolenková destinace, popravdě. Ale i v Kolumbii bych se vyhnul právě tomu pohraničí. Jo. Ono i v rámci Kolumbie, i v rámci Venezuely, tak nejhorší vždycky bude to pohraničí, kde ty kšefty s drogama jedou. A jako v rámci obou těch zemí bych se právě tady tomuhle společnému pohraničí úplně vyhnul, protože to je to největší nebezpečí. Takže je hrozně těžké celkově Venezuelu i Kolumbii vzhledem k velikosti zaškatulkovat do jednoho nějakého boxíčku, protože Kolumbie má 32 regionů, které jsou některé velké skoro jako Česká republika, tak je těžké říct, tenhle je dobrý, tenhle je špatný. fakt člověk musí zjišťovat i na místě. Že spíš bych řekl, že člověk, který tam třeba míří, tak by měl umět minimálně základy španělštiny, aby se o těch místních dozvěděl, jak to tam doopravdy je. Jo. Ta situace se mění, je dynamická a to, že já jsem tam v lednu zažil tady tohle, neznamená, že teď to tam bude úplně stejně.
No vy jste ale z toho skoro pohraničí do pohraničí šel, ale já jsem slyšel, že třeba v Kolumbii ty drogy, jako že ten obchod se jako nespecializuje jenom na ty pohraniční oblasti, ale člověk na to může narazit právě i v těch městech a že tam není neobvyklé, že zkrátka jdete po ulici a někdo vám tam ty drogy nabízí. Tak jak to je třeba...
se mi stalo.
Stalo se vám to.
V Bogotě i v Medellínu. Právě v Bogotě vlastně Candelaria, historická čtvrť, na jednom rohu hlídali tři vojáci, na druhém mě oslovil chlápek, tak ti vojáci tak jako začali koukat vedle, ten mi nabízel mi kokain úplně bez skrupulí, takže ti vojáci tam sice dohlíží na bezpečnost, ale pokud jde o prodej kokainu, tak mrknou někam jinam a pak si asi berou nějaké provize z toho. No, takže ano, to nabízení kokainu je tam běžné v Kolumbii, ale stalo se mi to i v Peru, stalo se mi to i v Limě, která je vlastně druhý největší producent kokainu. Stalo se mi to i v Panamě, která bych řekl, že je docela dovolenková destinace v rámci Latinské Ameriky. Ono velká spousta turistů určitě míří jako za drogovou turistikou. Nemusíme nic nalhávat a Kolumbie je v tomhle lídr, který zásobuje ten trh.
A Venezuela?
Venezuela je spíše taková jako transitní zemí pro tu distribuci toho kokainu, protože ono tam... Přece jenom není tolik lidí, kteří by si ho koupili. Není tam ani tolik turistů, kterým by se dal ten kokain prodat. Takže spíš jsou tam skupiny navázané na vládu, které opravdu transferují ten kokain potom do dalších zemí. I proto je vlastně to pohraničí tak nebezpečné, protože jako obrovské množství kolumbijského kokainu právě míří skrz tu Venezuelu napříč zemí.
No a teď, když máte tu cestu za sebou, volil byste třeba jinou trasu, než po které jste šel?
Tak teď už jo, protože bych chtěl vědět ještě něco dalšího, ale jinak asi ne. Já myslím, že to, co jsem chtěl relativně vidět, tak to jsem viděl. Je tam jedna část, na kterou bych se zaměřil třeba víc, a to je vlastně Zlatokopecká oblast na jihu země, ale já už mám vlastně jako naplánovanou další cestu, která bude začínat ve Venezuele. Když si ještě doplním to, co jsem chtěl vidět, co už jsem nestihl, protože ten čas byl omezený, takže... Jsem zvědavý, co mě tam ještě čeká.
Takže máte v plánu se tam vrátit a nějak podrobněji prozkoumat?
Právě při další cestě, kdy teda pojedu i do Uruguaye, Paraguaye, tak chci přiletět do Caracasu a Caracas ještě tak, nebo Venezuelu si ještě tak stopem projet a právě Zlatokopeckou oblast na jihu země ještě trošičku konkrétněji prozkoumat.
Vy na svém webu píšete, že se zaměřujete právě na chudší země. Co vás na nich láká? Je to ta větší syrovost, ta určitá autenticita?
Je to syrovost, je to autenticita, je to možná i to, že kdybych jel do Francie, tak co komu budu o Francii předávat, když se tam žije, nejme tomu podobným stylem. A že často i ti lidé se cítí nevyslyšení tady v těchto zemích a já to beru i nějakou svoji zodpovědnost to předávat dál o tom tu informaci, fakt to neukazovat jenom to pozitivní, já vím, že to dneska hodně v módě, neustále být pozitivní za každé situace, ale na světě je spousta lidí, kteří jako by měli být vyslyšeni, tak aspoň tímhle způsobem se nějak snažím o tom informovat, že my ty možnosti máme možnosti, jak pomáhat přes neziskové organizace, takže je podle mě důležité ukazovat i tuhle odvrácenou stránku občas.
Máte pocit, že se v těchto chudších zemích jakoby nic nepředstírá? Že tam je všechno takové, jak to člověk vidí, tak takové to je?
Ti lidi jsou čistší morálně. O tom jsem přesvědčený. A i ta lidskost je tam taková nehraná. Žádné divadla, žádné falešné úsměvy, ale opravdu ten vztah, který já jsem kolikrát s těma místníma navázal, tak... Je velice intenzivní.
Ale chudší země přeci nejsou jen v Jižní Americe. Co vás láká konkrétně na ní, že se tam tak pravidelně vracíte? Ty své rekordní pochody jste právě absolvoval tam a teďka se tam máte v plánu opět teda vrátit, doplnit si nějaké ty další místa?
Já právě protože jsem absolvoval cestu do Íránu, Pákistánu, tak už mám nějakou možnost srovnání. Jižní Amerika není nábožensky svázaná. Neplatí tam žádná zásadní pravidla. Spíš to je tak jako, že když člověk nikomu neubližuje, tak si může dělat relativně, co chce. A taky jsem se už naučil poměrně dobře španělsky, což mi dává jako obrovské možnosti se dozvědět mnohem víc od těch místních lidí i o té dané zemi.
Napadá mě něco zásadního, nějakou zkušenost nebo nějaký prožitek jste si z Venezuely přivezl? Něco, co vás třeba Venezuela naučila?
Co mě naučila? No, zase mě jenom vlastně utvrdila v tom, že brát cokoliv jako vážně tady u nás je úplně zbytečné, protože naše problémy jsou vlastně hrozně zanedbatelné oproti těmhle zemím.
Ale jde na to nahlížet touhle optikou? Protože samozřejmě to prostředí je, i sám jste to zmiňoval, nesrovnatelné.
Je nesrovnatelné, ale mně se to docela daří, že musím říct, že to je hrozně osvobozující se tady povznést na ty naše problémy. Ne, že bych je nesledoval, ale já s oblibou říkám, že to cestování po těchto zemích udělalo z cholerika flegmatika v mém případě.
No a cítíte se v těchto zemích, tak říkajíc, naživu, když tam přijedete, že jako vás to nabije nějakou energií a tak?
Já se potom tu energii snažím přivést si i tady a udržet si ji co nejdýl, což se mi, myslím si, relativně daří už v poslední dobou, ale vždycky se cítím víc naživu, protože je tam i víc šancí zemřít a to se vždycky člověk cítí víc naživu, což by asi potvrdila spousta i třeba horolezců a extrémních sportovců, kteří brousí tu hranu ještě mnohem víc, že ve chvíli, kdy je člověk blíž té smrti nebo blíž nějakému problému, tak se cítí víc naživu. Zároveň ten pochod, kdy ta hlava se musí soustředit jenom na to, kde se vyspat, kde se najíst, kde se hnat vodu, tak je hrozně osvobozená od třeba té hromady problémů, které my musíme řešit v naší společnosti. Takže v tomhle je to hrozně osvobozující, že ten mozek se přepne nějakého jednoduchého módu přežití, když to tak řeknu.
Takže máte pocit, že se potřebujete udržovat v tom neustálém pozoru, abyste, když to možná trošku tak jako ezo přeženu, jako procítil ten život, jako abyste si byl vědom toho, co ve svém životě máte? Dalo by se to tak říct?
No, možná jo, když nad tím tak přemýšlím. To řekl tak opisně. Jsem si to musel přebrat v hlavě, ale myslím, že se to tak dá říct.
No a co vás tedy čeká dál? Tak jaké další, vy jste zmiňoval, že teda chcete projet v té Jižní Americe ještě nějaké ty destinace společně s tou Venezuelou. Jaké jsou vaše cestovatelské plány v nějaké další budoucnosti, řekněme?
No, já už jsem říkal, že moc radši neplánu, tak další budoucnost je tak zahalená pořád v mlze. Mám jenom vlastně nejbližší plán a to je Jižní Amerika, kde teda bych chtěl přistát v Caracasu, prostopovat si skrz Venezuelu a Brazílii někam na pobřeží Atlantiku, si to přejít pěšky k Pacifiku a zase prostopovat až do kolumbijské Bogoty. Taková cesta od každého něco vlastně.
Co cítíte, když sedíte v tom letadle z té Jižní Ameriky zpátky do Evropy?
Já většinou spím. Takže padnete, cítím únavu.
Padnete únavou z toho dlouhého pochodu?
Taky je to nejenom z toho pochodu, ale obrovské množství prožitků. Já dřív jsem se hrozně těšíval domů. Říkal jsem si, tak je fajn, že se jako zase vracím domů. A teď mi připadá, nebo připadalo při té poslední cestě, že to mám naopak, že když letím do Jižní Ameriky, tak se vracím domů a teď jako na cestě zpátky se vracím někam, kde to přestávám znát poslední dobou. Takže je to takový zvláštní, hodně nový pocit. Tak uvidím, jak to bude při další cestě.
Tak já vám moc děkuju za rozhovor a ať se daří.
Já taky moc děkuju za pozvání.
A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.